En relación á protectora, no Concello de Lugo temos os deberes feitos, contamos co orzamento necesario consignado e agora é o momento de que a Xunta dea tamén un paso adiante. Por iso, veño de solicitar a Conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, a manter canto antes unha reunión de traballo coa Deputación, coa protectora e co propio Concello para pecharmos o convenio de financiamento que permita reformar e modernizar as instalacións da protectora. Desde o Concello temos total vontade de que este acordo se faga efectivo antes posible. Tras un proceso longo e varias subsanacións, nas que, por certo, colaboraron activamente os técnicos municipais, o proxecto de Muxa foi finalmente aprobado, está aprobado, e xa está en condicións de avanzar cara a súa execución. Agora precisamos coordinación e compromiso por parte de todas as administracións implicadas.